lagi bersama kita, aku Maria Ilin,
aku Maria Irma
dalam
Biru Bincang Seru.
Karena hanya di Biru di mana aku,
kamu
dan kita akan membahas topik kekinian
dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru.
Yeay!
Teman-teman edukasi yang ada di rumah, aksi mahasiswa akhir-akhir ini menjadi hal yang hangat untuk diperbincangkan di Indonesia terutama. Dibahas dengan berbagai macam sudut pandang juga ya, Lin ya?
Iya, benar sekali. Dinilai kurang berpengalaman, seorang mahasiswa dinilai sering gegabah dalam mengambil keputusan. Namun, bukan berarti mahasiswa harus tetap diam. Oleh karena itu, Irma,
di segmen ngulik
pada hari ini,
kita mendatangkan bintang tamu atau narasumber yang sangat tepat nih untuk membahas topik kita pada hari ini.
Yes, kita akan berbicara tentang bagaimana suara mahasiswa itu berpengaruh untuk demokrasi Indonesia.
Wow.
Asik.
Inilah dia, langsung aja ya kita perkenalkan Kak Rudy.
Yeay. Halo.
Halo. Ya, apa kabar hari?
Alhamdulillah baik, sehat. Kakak apa kabar nih, Kak?
Baik. Kak Rudy ini teman-teman edukasi adalah Presiden Mahasiswa Universitas Tanjung Pura.
Yes.
Mungkin Kak Harudin boleh perkenalkan diri dulu ke teman-teman edukasi yang ada di rumah.
Baik. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Harudin, Presiden Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari program studi Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk daerah asal saya dari Kabupaten Sambas.
Wow, anak rantau ya, Bu.
Anak rantau.
Biasa. Tapi dari program studi
geofisika.
Ya, yes. Tapi mengambil apa namanya? Punya suara yang kuat gitu.
Benar.
Di di dunia Tanjung Pura. Sementara biasanya kan kayak itu punya anak-anak sosial gitu ya.
Betul.
Tapi benar sih, itu menjadi gambaran bahwa tidak peduli dari mana background kita berasal, as long as kita punya suara yang tepat, kita punya kemauan yang ada, maksudnya untuk bersuara gitu, kita bisa jadi apa aja yang kita pengen jadi gitu, dan bisa bermanfaat juga kan, Irma?
Iya, betul.
Iya. Terus, dari apa yang terjadi kemarin nih, Kak Harudin, kita sendiri tahu gitu, bagaimana mahasiswa menjadi topik hangat dalam apa
di 2020
yang trending tentang mahasiswa.
Iya, benar sekali. Tentang bagaimana mahasiswa melakukan aksi demo dan sebagainya gitu.
Itu kan berkaitan, sangat berkaitan dengan hal demokrasi gitu.
Betul.
Menurut Kak Harudin sendiri, apa sih itu demokrasi?
Nah, baik, terkait dengan aksi-aksi mahasiswa terutama gitu ya. Itu adalah sebagai wujud kita untuk menjalankan demokrasi sebenarnya. Karena kalau misalkan kita bicara dari segi pengertian itu kan sangat luas dan sangat banyak sebenarnya.
Yes.
Bagaimana membahas terkait dengan pemerintahan rakyat ini kan. Nah, kalau misalkan dari segi bahasa ini kan demos dan kratos ya. Yes. Artinya demos itu artinya pemerintahan, kemudian kratos itu rakyat kalau dari segi bahasa Yunani kan diambil. Nah, kalau misalkan menurut para ahli ini sangat banyak juga nih, banyak-banyak macam ini kan. Nah, makanya kalau misalkan yang kita pahami bagaimana demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, artinya rakyat ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ataupun kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara gitu ya.
Yes.
Nah, berbicara tadi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat gitu ya. Sebenarnya apa sih pentingnya demokrasi itu sendiri kalau di mata mahasiswa menurut Kak Harudin?
Ya, demokrasi kalau di mata kita sangat penting ya. Pertama, bagaimana untuk menjalankan roda pemerintahan, kemudian untuk mengganti suatu pemerintahan juga, kemudian untuk bagaimana sebagai mengontrol pemerintahan. Nah, jadi peran sangat penting bagaimana kita negara Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi kan. Karena kita sebagai rakyat juga memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengontrol kinerja pemerintahan terutama.
Setuju banget sih. Apalagi kita kayak kita tahu sendiri ya, Indonesia itu berdiri karena adanya pemuda-pemuda itu sendiri kan. Dan kalau misalkan
sebenarnya mahasiswa atau pemuda itu juga termasuk dari rakyat.
Iya, benar-benar sekali. Gitu. Ingat gak sih pada kejadian, bahkan pada kejadian tahun 98 sekalipun mahasiswa berhasil untuk benar-benar mereformasi, mengubah kekuatan yang pada saat itu sangat besar gitu. Jadi memang menurut saya aktivitas mahasiswa itu merupakan salah satu yang emang harus terus ada untuk terus bersuara. Terus tentang apa yang terjadi kemarin tuh
yang sangat heboh nih baru-baru ini
kita penasaran nih, ada apa sih sebenarnya dan bagaimana sih proses itu berlangsung gitu? Apakah sericuh itu ataukah selama ini hanya didramatisasi gitu oleh beberapa oknum?
Baik, sebenarnya kalau pengalaman saya di badan eksekutif mahasiswa di UNTAN, terutama di tingkat universitas, sebelum saya di tingkat universitas, saya kan presiden mahasiswa juga di fakultas kan, fakultas MIPA. Nah, memang kita rutin untuk menyuarakan berupa problematika-problematika yang ada di Indonesia lah, terutama kan, baik dari harga BBM dulu yang sering juga kita suarakan, kemudian
berarti selalu turun kan?
Iya, selalu turun kalau misalkan kita terkait dengan setiap ada problematika gitu ya. Nah, artinya aksi-aksi yang kita lakukan tidak hanya kita sebatas langsung turun plek, enggak. Melihat momentum tidak. Tapi kalau bicara tentang, kalau misalkan kita fokuskan kepada tahun 2020, sebenarnya kan aksi besar juga terjadi di tahun lalu ya, 2019 juga ya, di bulan September sampai bulan Oktober juga. Nah, tapi di tahun ini terulang kembali gitu ya, terkait bagaimana setiap permasalahan, terutama yang menjadi titik poin adalah Omnibus Law gitu kan. Nah, jadi sebenarnya isu ini kita garap di UNTAN, terutama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura. Itu di bulan Februari kemarin ya, kita Februari. Kita sebenarnya Omnibus Law ini bukan garapan UNTAN saja ataupun garapan anak Kalbar saja, tapi bagaimana kita di Badan Eksekutif, kan kebetulan juga UNTAN tergabung dalam Badan Eksekutif seluruh Indonesia gitu ya, kebetulan dipilih sebagai koordinator wilayah juga di Kalimantan Tengah dan Barat gitu ya. Kita sama-sama mengkaji baik dari berbagai perspektif lah. Omnibus Law ini dari segi lingkungan, kemudian dari segi hukum, kemudian dari segi pendidikan dan lain-lain. Artinya sebelum kita turun aksi kayak kita punya naskah akademik kita sendiri gitu ya, berdasarkan analisis kita sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian kita juga di UNTAN kemarin juga di bulan Februari pernah ngadain diskusi dengan salah satu dosen pakar hukum tata negara lah di UNTAN juga membahas tentang Omnibus Law ini apa sih sebenarnya, sebagai pengenalan lah kepada mahasiswa kan,
sebelum
akhirnya disuarakan apa sih, biar teman-teman ini tahu gitu loh.
Nah,
kemarin kerjasama dengan kawan-kawan BEM hukum juga. Nah, jadi setelah itu ya kita melakukan penyusunan kajian lah, kajian kemudian bagaimana kita juga suarakan ke kawan-kawan di pusat terkait dengan apa sih dampak Omnibus Law ini di Kalimantan Barat nantinya gitu ya. Artinya kita buat satu susunan besar. Nanti teman-teman bisa lihat juga di Instagramnya BMSI juga ya. Bisa lihat di situ terkait dengan naskah kajian kita sebelum direvisi lah, terutama dulu awal sekali.
Nah, berapa lama tuh kira-kira prosesnya?
Prosesnya hampir satu bulanan lah.
Satu bulan.
Jadi artinya kita nggak main-main dalam mengkaji ataupun menyuarakan gitu. Bagaimana kita mahasiswa sebagai kaum intelek kan. Nah, kemudian setelah kita buat ya, kita audiensikan kepada pihak-pihak yang berwenang lah, contohnya DPR kan, DPR Provinsi Kalimantan Barat, ya udah kita suarakan ataupun kita audiensikan lah kan, diskusi segala macam terkait dengan Omnibus Law ini kan, dan jawaban mereka baik, aspirasi kalian akan kami lanjutkan gitu. Sampai pandemi menyerang gitu ya, sampai pandemi menyerang sehingga vakum beberapa saat, sekitar mulainya kembali itu kan bulan Juli kalau nggak salah ya. Mulai bulan Juli ya, kita cukup resah juga kan. Ya pembahasannya tetap dilanjutkan di masa pandemi gitu ya. Ya kalau misalkan mau ditunda, tunda sekali gitu. Masyarakat diminta untuk dirumahkan, tapi DPR-nya malah rapat paripurna untuk membahas Omnibus Law gitu kan, nggak masuk akal
seperti
gitu. Nah, makanya seperti ada sesuatu hal yang mengganjal lah dalam diri kita, maka kita memutuskan untuk melanjutkan pengkajian terkait Omnibus Law gitu ya. Nah, kita diskusi dengan kawan-kawan BEM seluruh Indonesia lah kan, dari berbagai daerah juga, meminta pendapat bagaimana ini sikap kita terkait dengan Omnibus Law kan. Nah, maka didapatlah beberapa timeline untuk melakukan aksi serentak lah kan. Nah, aksi serentak, aksi nasional, karena ya kita sudah melalui jalur baik-baik itu nggak diperdulikan kan. Malahan
sebelum itu, sebelum kalian turun ke jalan itu, selalu ada audiensi secara, maksudnya secara enggak
turun dulu. Enggak turun dulu kita. Karena kan juga ada tahapan-tahapannya juga kan kita, sebelum menyuarakan ya kita ngomong baik-baik dulu lah kepada pihak yang berwenang kan.
Dilihat sama masyarakat.
Iya, benar-benar.
Iya, karena
mahasiswa turun-turun.
Iya, karena bagian audiensinya mereka enggak tahu kan, memang enggak kita posting ataupun enggak kita publikasi, dan memang enggak terlihat kan karena dalam ruangan kan. Nah, kemudian ya kalau misalkan audiensi kita sudah tidak dapat titik terang gitu ya, ya udah kita sebelum aksi juga kita punya proses gitu ya. Pertama kita konsolidasi terlebih dahulu, meminta pendapat dari setiap mahasiswa yang hadir lah kan. Mm-hmm. Pertama kalau kemarin kan di tahun ini ya kita bentuk aliansi lah dengan kawan-kawan BEM apa se-Kalimantan Barat, dengan kawan-kawan OKP juga untuk membahas Omnibus Law gitu. Mm-hmm. Tapi di UNTAN juga tersendiri ya, kita setelah bahas itu kita bahas di UNTAN kembali gitu. Mm-hmm. Meminta pendapat kawan-kawan mahasiswa terkait dengan Omnibus ini seperti apa.
Yes.
Pada tanggal 7, udah salah, 7 September atau lupa gitu saya. Mm-hmm. Tanggal yang kemarin demo besar-besaran di awal itu kan tanggal 8. Yeah. Ya. Tanggal 7 itu kita konsolidasi dengan kawan-kawan di UNTAN kan. Mm-hmm. Melihat pandangan dan pendapat kawan-kawan gitu.
Seberapa banyak yang hadir waktu itu, Kak Harun?
Kalau hadir sekitar 100-an juga, 100 lebih lah, 100.
Lumayan lah.
Iya. Dan berarti itu artinya pengkajian yang dilakukan itu kan dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai jurusan juga. Sepertinya itu menarik sih, karena memang kayak Kak Harudin bilang tadi, mahasiswa itu adalah makhluk-makhluk intelijen gitu loh. Jadi kita tahu apa yang kita suarakan dan juga kita tadi wise gitu. Sebelum kita mengambil tindakan, kita sudah mensuarakan itu berkali-kali.
Betul.
Gitu.
Juga kita kaji dengan baik lah kan.
Iya.
Nah, artinya sebelum kita turun juga kita konsolidasi untuk bagaimana teknis aksi dan lain-lain, kemudian kondisi lapangan teknis dan lain-lain sudah kita bahas. Kita tapi bahas agar aksinya berjalan dengan lancar gitu loh.
Iya. Tapi terkait dengan proses nih, Kak Harudin, kira-kira ada enggak sih proses persetujuan misalnya untuk mahasiswa itu turun ke jalan atau turun ke lapangan gitu kan? Dari kampus, dari pihak fakultas atau dari universitas, mungkin ada enggak sih kalian harus izin dulu kemana atau gimana gitu?
Ya kalau kita izin untuk aksi nggak pernah.
Oh.
Nggak, ngapain harus izin kan, kita mau nyampaikan pendapat kan. Kan kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat kan. Artinya kalau misalkan kita harus izin, artinya ya ada sesuatu lagi kan di balik itu kan, kenapa harus izin.
Okay.
Ketika ke pihak kepolisian juga kita bukan surat izin tapi surat pemberitahuan.
Pemberitahuan. Mahasiswa akan turun.
Iya.
Iya.
Oh. Dan pasti akan kita beritahu gitu loh. Enggak akan kita turunnya diam-diam gitu. Iya. Enggak mungkin.
Karena ramai.
Iya, karena ramai. Apalagi kalau
orang.
Kalau kita di BEM UNTAN sendiri ya, ya kita harus ada konsolidasi dulu, kemudian ya tadi seruannya kita buat gitu ya agar semua masyarakat UNTAN tahu gitu loh. Nah, dan kita juga nggak memaksakan kamu wajib turun atau enggak gitu loh.
Yeah.
Ya, artinya ya tergantung dari pribadi teman-teman masing-masing sih sebenarnya.
Okay.
Gitu loh. Kita hanya fasilitator untuk mereka menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan dalam diri mereka gitu ya.
Itu menarik sih, tapi tadi kalau misalkan kita tahu prosesnya kan itu kan panjang sekali.
Iya, panjang juga.
Tapi dalam proses itu apakah tidak ada tanggapan? Tadi kan udah dibilang kayak aspirasi kalian kami terima, kedepannya kita akan sampaikan bagaimana. Dari selama proses itu apakah tidak ada tanggapan baik sama sekali atau sempat ada beberapa klarifikasi lagi atau kayak gimana?
Nah sebenarnya kalau misalkan terkait dengan tanggapan dari pihak yang ingin kita minta pertanggungjawaban lah ya. Nah ya itu tadi tanggal 8 kita nggak dapat hasil dari kawan-kawan mahasiswa gitu loh. Kan kita maunya di tanggal 8 itu kawan-kawan dari dewan turun ke lapangan menemui mahasiswa. Kita nggak ingin hanya perwakilan saja masuk ke lapangan gitu, ke ruangan maksudnya. Ya kita datangnya sama-sama ya juga mendengarkan hasilnya juga sama-sama gitu loh kan. Nah ke tanggal 8, kemudian di tanggal selanjutnya itu tanggal 9 kan kita aksi kembali tuh di gubernur.
Iya.
Nah kebetulan gubernur datang tuh ke apa, ke jalan lah kan, kita nggak dibolehin tuh masuk. Karena kita dihadang oleh polisi, nggak boleh masuk ke dalam kantor gubernur katanya. Dihadang tuh, jadi kita aksinya di Jalan Ayani. Ya kalau misalkan terjadi macet ya bukan salah kita, salahnya polisi lah, kenapa kita malah dihalang-halang kita ingin masuk loh kan. Betul nggak ya, kalau misalkan nggak mau macet ya masukin aja kita ke dalam, kita nggak buat kericuhan apa segala macam kan, kita
artinya semuanya masuk
ya.
Mungkin
ya kan halaman gubernur itu kan luas kan? Halaman kantor DPR juga luas kan. Ya mampulah untuk nyimpan kita semua ya,
nampung kita
semuanya kayak gitu. Nah, artinya setelah di tanggal 9 kemudian di tanggal selanjutnya tanggal 20 ya. Tanggal 20 kita aksi kembali itu ke gedung DPR provinsi kan. Ya itu tadi kita ditutupin pagar gitu. Enggak dibolehin masuk kan. Nah, kemudian ya kita konsolidasi kembali, kemudian kita kondisikan teman-teman dengan ketua-ketua lembaga yang hadir gitu, yang membawa massa, bagaimana ini kita aksi tetap lanjutkan. Nah memutuskan kita aksinya di jalan raya gitu, di Ayun Ayun. Ini kan tanggal 20 itu kan ada sampai setengah 8 kalau nggak salah malam tuh kan. Jalan Ayun ini ditutupkan salah satunya itu kan, yang depan kantor DPR. Nah, ya itu tadi ya, kita ingin masuk ke dalam di apa? Ditutup gitu. Dikunci, dihadang.
Pada akhirnya Pak Gubernur yang datang ke
enggak, itu ya kalau yang di tanggal 20 enggak, tapi yang kalau tanggal 9 itu ya gubernur datang dengan membawa surat yang dia buat kan. Nah, kemudian tanggal 20 kita ingin minta statement dari ini sebenarnya DPR provinsi gitu ya. Apa statement mereka terkait dengan Omnibus Law ini gitu ya. Soalnya di tanggal 8 itu ya hanya fraksi saja gitu. Dan mereka nyebutin nama partainya lagi gitu. Itu buat kita sakit hati juga sebenarnya kan. Seolah-olah kita jadi wadah kampanye mereka kan. Nah, jadi di tanggal 20 ya kita kembali turun ke apa, ke DPRD provinsi. Jadi situlah dihadang di pagar kan, nggak bisa masuk. Dan kita minta untuk apa, perwakilan ataupun dari pihak DPRD menemui kita kan ke jalan gitu ya. Dan kita tunggu-tunggu, ada sih 3 orang gitu ya, tapi dia dikawal sangat ketat gitu ya, dengan polisi berpakaian lengkap lah kan. Seolah-olah ini kita kriminal yang ingin menyakiti dia kan. Ya, padahal enggak, kita baik-baik gitu loh. Kalau misalkan ingin ketemu ya kita temuilah dengan baik-baik gitu di situ. Nah, jadi terkait dengan aksi tanggal 28 kemarin yang sempat ricuh juga di bundaran gitu ya. Nah, itu kan sampai malam juga. Sampai tanggal malam ya kita, kebetulan saya nggak ada di lokasi, saya kebetulan tanggal 28 itu kan kita ada aksi nasional juga di Jakarta kan.
Oh, jadi Kaharudin
ya, saya di Jakarta. Ya, turun ke pergi ke Monas kan. Aksi dengan kawan-kawan untuk menghadiri sidang rakyat lah. Menyampaikan mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah saat ini gitu. Nah, jadi saya nggak bisa ngomong banyak nih terkait dengan, tapi kalau berdasarkan info dari kawan-kawan, cerita-cerita sih banyak deh. Tapi karena saya nggak bisa, saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri ya, nggak bisa juga untuk berstatement kan. Nah, kemudian terkait dengan media-media juga gitu ya, kan kebetulan kemarin korbannya juga anak Untan ya, yang tanggal 28 itu kan 2 orang
sempat heboh
gitu. Ya, sempat heboh diseret-seret gitu ya dengan video ketika di media dibilang nggak ada tingkat kekerasan, tapi di videonya kawan kita ada yang ditarik rambutnya sampai diseret, kemudian ada yang sampai dirawat di rumah sakit gitu ya.
Itu sempat viral di mana-mana sih, dan semua orang sedih akan hal itu.
Nah, ya itu yang sangat kita sayangkan sih sebenarnya, kenapa itu bisa terjadi kan. Apakah memang ya ada provokator ataupun dan lain-lain lah, kita nggak tahu juga.
Berarti apa yang kita lihat di media pada saat itu berarti benar terjadi.
Ya, kalau kericuhan benar-benar terjadi.
Benar terjadi.
Dan memang antara perseteru apa ya, terkait dengan banyak sih video-video yang bisa dilihat itu kan. Yang rambut kawan kita diseret, kemudian ada yang dipukulin gitu kan. Ya, itu benar karena videonya ada gitu loh.
Nah. Tapi terkait dengan apa yang dilakukan sama mahasiswa, kan pasti juga mungkin aparat juga memiliki alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Mungkin menurut Kaharudin sendiri, ada nggak sih sesuatu yang maksudnya, apa sih yang sebenarnya maksudnya terjadi saat itu? Apakah memang waktu itu mahasiswa memang sudah tidak terkontrol, atau memang bagaimana gitu sampai akhirnya ada perilaku-perilaku yang menyimpang gitu dari aparat itu sendiri?
Nah, sebenarnya kejadian kericuhan juga terjadi ketika waktu Jokowi datang ke Pontianak sebenarnya kan. Waktu tahun 2019 kalau nggak salah kan. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan aksi kemarin ya, tanggal 28, tapi saya kilas balik di tahun 2019 ketika kami ingin aksi ke bundaran, kami dihadang di depan sekretariat loh. Mereka bawa senjata kan, bawa mobil dengan 3 lapis barisan gitu ya. Sedangkan kami mahasiswa saat itu sedikit ya. Nah, mereka datang menghadang gitu ya, sampai pukul berapa gitu ya, seolah-olah kita di teman-teman juga dipancing-pancing lah emosinya. Kemudian ya itu tadi ada sedikit provokator lah kan, saya kita juga nggak tahu kan apakah itu dari pihak mereka atau dari mana kan. Nah, memang nggak pakai seragam juga orangnya kan. Nah, dan itu ricuh. Dan memang ya dari kawan-kawan itu tadi, memang kalau misalkan diaksikan emosi sudah pasti lah ya, emosi sudah pasti. Dan memang dari pihak keamanan ataupun pihak yang aksi juga itu pasti gitu, pasti ada emosi gitu loh. Nah, ada yang ingin cepat pulang dan lain-lain lah kan, biasanya kan. Nah, dan memang yang pengetahuan kita ya berdasarkan dengan hasil teman-teman ya memang kita nggak menginginkan hal itu terjadi sih sebenarnya. Okay. Nah artinya ada yang memanfaatkan situasi tersebut lah untuk meredam gerakan mahasiswa kalau misalkan pendapat dari teman-teman gitu.
Iya, nah,
iya, bisa dilihat lah kan ketika setelah ricu kan aksinya mulai menurun kan intensitas apa kualitas ataupun kuantitasnya lah jumlahnya iya, mulai menurun gitu.
Nah berkaitan dengan hal tersebut nih Kak Rudin, setiap mahasiswa turun ya untuk menyuarakan aspirasinya itu kan selalu dikaitkan dengan oh nanti rusuh lagi kayak gitu, terus nanti ricu lagi, mending sekolah yang bener, banyak orang bilang kayak gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Kak Rudin sendiri, kenapa sih maksudnya setiap ada apa hal misalnya mungkin yang harus disuarakan tuh harus demo gitu, apa kalau misalnya ditanya apa nggak ada cara lain untuk mahasiswa menyuarakan atau mendukung demokrasi Indonesia tapi jangan dengan cara demo gitu yang masyarakat lihat hanya mungkin selalu buat kerusuhan gitu.
Mungkin mau lebih yang elegan gitu ya.
Elegan cara lain gitu misalnya.
Baik. Cara lain banyak, Kak. Cuman kalau misalkan kita pakai cara lain enggak akan berhasil.
Oke.
Ya, tadi audiensi contohnya lah ya, cuman dibilang baik akan kami teruskan, udah itu aja selesai. Ketika kita minta bukti dokumen pengiriman dan lain-lain, ya tidak dikasih.
Nah,
kemudian buat surat, ya udah itu aja suratnya udah selesai kami terima selesai.
Udah juga.
Yang kita inginkan adalah sikap personal kan, dari apa? Dari pihak kita DPRD Provinsi Kalimantan Barat ataupun dari gubernur kan. Terlihat kemarin ketika di tanggal 10 kan kita aksi juga ya. Nah awalnya memang dapat informasi gubernur akan nemui kita gitu loh. Tapi karena kuantitas massa kita sedikit mungkin lah ataupun ada hal-hal lain lah kan. Gubernur nggak jadi nemui kita dan hanya ngirim di Senaker kalau nggak salah di Kepala Dinas Tenaga Kerja kan ke depan kan untuk kita. Dan kita diskusi ternyata gubernur katanya di pendopo gitu loh. Kita jalan tuh dari kantor gubernur ke pendopo dengan kawan-kawan aksi kan, ternyata nggak ada juga di situ gitu. Nah sebenarnya membuat kawan-kawan kecewa juga gitu lah. Nah sebenarnya kalau metode-metode lain banyak dan sudah kita lakukan sebenarnya, dan aksi itu sebenarnya adalah jalan terakhir kita dalam menyuarakan.
Udah dilakukan gitu. Caranya mungkin turun ke jalan adalah cara terakhir.
Nah sebenarnya kalau di Untan ini kan, kalau misalkan di internal Untan gitu loh, sebenarnya kalau misalkan dalam kajian UKT dan lain-lain gitu kan, ya kita mengedepankan audiensi dulu dengan pihak rektorat gitu loh. Nah kemarin isu UKT ya kita audiensi baik-baik gitu loh. Kalau misalkan diterima dengan baik dan dibahas dengan betul kan, ya udah kawan kan gak jadi demo kan kayak gitu.
Jadi gitu ya.
Nah, makanya prosesnya banyak sih sebenarnya. Dan memang ya itu tadi banyak sih sekali media-media yang ingin memframing ataupun menjelek-jelekkan gerakan mahasiswa. Biar apa? Biar mahasiswa gak demo lagi, kemudian itu tadi mereka aman lah kan buat kebijakan dengan semena-mena kan kayak gitu. Bayangkan kalau Omnibus Law ini tetap dijalankan, Kalimantan Barat lah terutama kan, sebelum adanya Omnibus Law aja perusahaan-perusahaan luar dengan sangat bebas untuk mengeksploitasi Kalimantan Barat kan. Dulunya kita yang jarang kabut asap gitu, 2015-2019 Kalimantan dipenuhi dengan asap gitu loh. Kemudian yang jarang-jarang sekali banjir gitu loh. Tiba-tiba kok sering terjadi banjir gitu. Artinya apa? Artinya kan hutannya sudah habis itu, dibabat. Nah, apalagi dengan dengan mudahnya investor masuk gitu loh. Mau jadi apa Kalimantan Barat ini kan? Tak hasil-hasil tambang, kemudian tempat-tempat pertambangan gitu ya. Yang kalau misalkan kawan-kawan lihat di Google Map, itu apa? Bukit-bukit Kalimantan itu habis terkeruk gitu loh, tanpa ditutup. Nah, ini ya sebelumnya kita sebelum aksi, sebelum demo ya kita juga sudah pelajari hal itu gitu. Dan kita nggak sembarangan kalau misalkan ingin turun ataupun ingin menyuarakan gitu.
Nah. Berarti memang segala sesuatu tuh meskipun kita muda, istilahnya apa yang kita lakukan itu tetap dipertanggungjawabkan.
Tapi itu selalu dirundingkan ya, maksudnya bukan hanya mungkin kasus yang Omnibus Law kemarin, tapi kasus-kasus lain apakah sama juga?
Kasus-kasus lain juga seperti itu.
Tetap dirundingkan
dulu. Gitu.
Diaspirasikan dengan baik dulu gitu
ya. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kemarin kebetulan Hari Guru juga ya. Hari Guru. Nah sebenarnya kalau misalkan berkaitan dengan Hari Guru, kalau misalkan audiensi dengan DPRD sudah sering gitu, setiap tahun kita lakukan gitu loh. Setiap tahun kita lakukan dan janji ya kita akan dipertemukan dengan apa pihak dinas pendidikan lah di Kalimantan Barat katanya, yeah, untuk membahas terkait dengan kesejahteraan guru honorer dan lain-lain, tapi sampai sekarang kita nggak dapat hal itu gitu, dan setiap tahunnya kita hanya dapat janji-janji gitu loh. Makanya ya teman-teman juga sudah muak kan dengan berbagai macam diskusi dan lain-lain, makanya kita nggak percaya lagi dengan pemerintahan di Kalimantan Barat kayak gitu.
Iya, dan berkaitan dengan hal tersebut sih Irma, sebenarnya demonstrasi itu secara psikologis tuh memang bilang, psikologis expert tuh yang bilang kalau misalkan sekumpulan orang punya kemarahan yang sama, yeah, itu yang akan memicu mereka untuk melakukan aksi-aksi, yeah, beberapa aksi yang karena mereka merasa bahwa suara-suara mereka itu satu frekuensi gitu, betul, satu tujuan gitu. Dan untuk menurut Kak Harudin sendiri terkait dengan keberadaan mahasiswa yang selalu dikaitkan dengan keonaran atau kerusuhan, bagaimana tanggapanmu sebagai seorang maksudnya seorang yang didengarkan atau dalam dalam sini kan berarti jadi koordinator, maksudnya koordinator dalam artian yang mimpin lah untuk teman-teman semua untuk berani bersuara dan sebagainya. Bagaimana kamu menanggapi hal tersebut dan menurutmu apa sih cara yang biasa kamu lakukan supaya teman-teman itu tetap tidak terpancing gitu?
Nah sebenarnya kalau misalkan kebetulan saya kan koordinator hanya di Untan kan, tapi kalau aliansi itu beda lagi, gabungan antara BEM dengan BEM, apa BEM Sekalbar sama BEM apa dengan UKP juga kan beda. Tapi kalau saya koordinator di Untan, nah dan memang ketika aksi dan lain-lain ya kita buat kesepakatan lah dengan kawan-kawan bahwa aksi kita aksi damai pertama. Nah kemudian ya ketika teman-teman sudah terpancing emosi ya kita ingatkan jangan mudah terprovokasi, itu aja sih sebenarnya. Nah dan kita tahu ya kalau misalkan sepanjang sejarah gitu ya ketika anak-anak Untan aksi jarang sekali untuk terjadi keributan gitu, malah apa ya ketika ada kericuhan 1-2 kali gitu dan itu pun memang disebabkan bukan anak-anak Untan gitu loh, ya itu dikaitkan dengan mengeneralkan gerakan mahasiswa ini secara buruk, secara keseluruhan itu kan nggak baik juga gitu loh.
Nah, berarti maksudnya bukan mahasiswa Untan?
Iya.
Kalau mahasiswa lain atau gimana?
Iya, mahasiswa lain. Tapi makanya kita tekankan
secara apa ya? Secara gimana ya bilangnya? Kamu tidak mendenial gitu bahwa ada beberapa mahasiswa yang memang kadang tuh suka rusuh gitu.
Yeah. Makanya kalau misalkan di bawah koordinator BEM Untan ya kita tekankan teman-teman untuk ikut komando gitu loh. Kalau misalkan memang enggak ikut komando udah kamu bukan bagian dari Untan, kalau terjadi apa-apa kita enggak akan tanggung jawab.
Iya. Tapi itu kan maka, aliansi. Apa enggak ada nih antar koordinator misalnya saling berbicara kalau kita sepakat sama-sama kalau semuanya ini adalah aksi damai.
Yes. Ya kalau kalau aliansi kita sepakat. Aliansi kita sepakat. Kalau bicara tentang aliansi ya kita memang sudah buat kesepakatan di awal. Di awal sekali aliansi terbentuk gitu ya. Kita sudah buat sepakat untuk aksi kita aksi damai gitu loh. Dan memang itu tadi memang kondisi lapangan nih karena itu tadi ya karena akses masa ramai gitu siapapun bisa masuk kan. Dan kita hanya bisa mendata masa yang kita bawa masing-masing gitu loh.
Mungkin
dan kita pun tiap kali aksi kita punya penanda gitu loh. Kalau kalau Untan kan biasa pakai alma mater kan kawan-kawan ataupun pakai pita kan kalau misalkan alma mater belum ada kan kayak angkatan 2020 kan enggak ada alma mater. Jadi kita kasih pita memang dari BEM Untan sendiri gitu loh untuk penanda bahwa oh ini loh masa kita kalau artinya kalau misalkan mereka buat yang tidak-tidak kan bisa kita tegur ataupun kita ingatkan kayak gitu.
Nah,
kayak
berarti
gitu sih.
Bisa jadi juga bukan mahasiswa dari maksudnya dari kampus lain bisa jadi mahasiswa-mahasiswaan gitu.
Bisa jadi ya, bisa jadi.
Karena kita juga enggak tahu kan, kita juga enggak bisa nuduh orang.
Karena ramai banget.
Iya, karena ramai.
Bisa ribuan orang nyampe enggak sih?
Iya, ribuan. Kalau tanggal 8 itu sampai ribuan lah.
Oh, berarti seresah gitu Irma.
Nah, dengan tadi pembicaraan kita nih dan tadi Kak Harudin kan juga bilang nih kan misalnya supaya pemerintah itu tidak membuat peraturan mungkin yang semena-mena tetap harus memikirkan masyarakat dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Kak Harudin apa sih yang ingin Kak Harudin sampaikan sebagai seorang presiden mahasiswa gitu ke pemerintah? Bagaimana misalnya dalam membuat kebijakan atau lain sebagainya?
Ya itu tadi ya kalau misalkan kita bicara tentang kebijakan harusnya ya adil lah untuk seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Nah kemudian juga kita sebagai mahasiswa gerakan kita nggak pragmatis ya. Artinya jangan sampai ada lobby-lobby politik yang dibuat oleh pemerintah untuk meredam gerakan mahasiswa, jangan sampai kayak gitu. Nah kemudian ketika ingin membuat kebijakan, artinya perhatikanlah seluruh aspek gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan provinsi Kalimantan Barat, perhatikanlah seluruh aspek yang ada di Kalimantan Barat gitu. Enggak hanya di kota Pontianak saja, tapi kawan-kawan di perbatasan juga diperhatikan gitu. Kalau misalkan bicara tentang kebijakan di Indonesia, artinya seluruh daerah itu diperhatikan gitu. Nah makanya ya kemarin kan terkait dengan apa UKT juga kan, ya coba kita suarakan baik-baik gitu kan. Dan alhamdulillah kalau misalkan didengar ya kawan-kawan nggak akan resah seperti itu kan. Nah, kemudian terkait dengan kuota belajar gitu ya, kita tuntut ke Nadiem kan, Pak Nadiem, untuk memberikan apa bantuan kepada seluruh siswa, mahasiswa dan lain-lain, guru dan lain-lain kan. Itu kan bagian dari aspirasi yang kita sampaikan gitu dan didengar gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan setiap aspirasi kita didengar kemudian dieksekusi dengan baik ataupun menjadi kajian yang baik untuk pemerintah sendiri, sebenarnya membantu mereka gitu loh untuk menjalankan proses pembangunan yang ada di daerah masing-masing, terutama kalau misalkan di Kalbar ya, daerah Kalbar gitu loh. Nah artinya kita nggak akan intinya bukan tujuan kita bukan buat rusuh kok kan. Ya tujuan kita untuk sama-sama memperbaiki lah apa yang kurang gitu loh. Mungkin yang dirasakan oleh pimpinan daerah ya, mereka hanya batas melihat dari segi laporan-laporan bawahannya saja kan. Dan kalau misalkan kita lihat laporan apa bawahan laporan ke atasan, otomatis yang dilaporkan yang baik-baik saja gitu loh. Yang buruk kan kadang-kadang ditutup-tutupi gitu. Kalau misalkan buruk disampaikan biasa-biasa dia kena marah kan. Nah makanya dari kita lah, dari gerakan mahasiswa ini yang memang kita mengkaji dari kondisi real lapangan gitu, dari berbagai daerah, apalagi mahasiswa ini kan kalau misalkan kita bicara tentang mahasiswa UNTAN ya seluruh daerah ada gitu loh. Seluruh daerah ada yang ada di Kalimantan Barat gitu. Dan kemudian mereka tahu kondisi daerah mereka masing-masing, yang itu yang kita himpun gitu loh, terkait kesejahteraan masyarakat di sana seperti apa gitu loh. Nah artinya kalau misalkan memang kita nanti punya aspirasi ya tolonglah dieksekusi dengan baik, kemudian dipertimbangkan lah kan, kemudian dikaji benar-benar lah, agar ya yang kita ingin adalah Kalimantan Barat ini maju, kemudian Indonesia juga maju gitu loh.
Nah itu kan tadi kan pesan untuk pemerintah. Kalau untuk masyarakat, kira-kira Harun punya pesan tersendiri gak sih?
Baik.
Karena biasanya
masyarakat ini kadang antara skeptis sama takut ya.
Ada gak pesan?
Baik, untuk masyarakat sekalian lah ya. Artinya itu tadi kalau misalkan memang punya keresahan di daerah masing-masing, silahkan disampaikan secara langsung gitu loh. Kalau misalkan gak berani, kita mahasiswa siap untuk membersamai.
Wah, luar biasa.
Artinya yaitu tadi, maka ketika kita aksi kan kemarin tahun lalu juga di tanggal 25 September ya, tahun 2019 kan kita sama-sama petani kopra tuh untuk menyuarakan harga kopra yang turun kan di Batu Ampar, petani Batu Ampar kebetulan yang kita bersamai untuk aksi di gubernur kan. Artinya ya kita mendampingi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka gitu loh.
Kalau masyarakat mau nyampaikan aksinya kira-kira disuarakan kemana tuh, atau misalnya menghubungi BEM atau gimana?
Ya kalau misalkan terjadi permasalahan ya silahkan dihubungi aja ke BEM, sampaikan gitu loh. Kalau ya saling membantu, artinya juga kita sebagai mahasiswa ya tujuan gerakan kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat kan, bukan untuk diri kita pribadi masing-masing gitu.
Luar biasa. Tadi mengutip kata apa yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat nih. Ini lucu sih, kemarin sempat viral kata-kata seseorang.
Salah satu pertanyaan.
Satu pertanyaan seseorang. Ini Karin harus jawab ini ya.
Iya, iya.
Apa peran millennials untuk kemajuan bangsa? Kasih tahu Karudin apa perannya.
Baik, kalau misalkan terkait peran dan sumbangsih kan sangat banyak lah kan. Kita punya peran masing-masing. Kalau mahasiswa mengawal kebijakan, kemudian juga menjalankan program-program di keorganisasian lah terutama. Saya sampaikan ketika di BEM UNTAN kita punya program yang memang kita optimalkan terkait dengan apa sosial masyarakat lah kan. Kita setiap bulan ya ke panti asuhan untuk memberikan pengajaran ataupun bantuan gitu. Kemudian kita ada juga pengabdian ke desa gitu loh, untuk memberikan pembekalan ke masyarakat desa. Kemudian juga kita punya program-program sosial lain lah yang memang kita tujukan untuk langsung terjun kepada masyarakat gitu loh. Nah artinya kalau misalkan melihat ataupun memandang mahasiswa ini hanya sebatas aksi terus ya tidak gitu, kita juga punya program lain sosial langsung yang terjun langsung ke masyarakat yang memang pemerintah itu lupa mungkin untuk mengurusi mereka gitu loh. Makanya kita sebagai gerakan mahasiswa kita mengayomi ataupun terjun langsung ke masyarakat untuk merasakan lah apa sih yang sebenarnya dikeresahkan oleh masyarakat, dan ketika kita aksi itu kita sampaikan gitu loh apa yang menjadi keresahan-keresahan mereka gitu loh. Artinya kita punya landasan yang kuat dan dasar yang kuat juga gitu loh, nggak semesta-mesta hanya sebatas pandangan kita nih, kita di Pontianak melihat di media, enggak seperti itu. Maka kita harus fasilitasi lagi kan, kawan-kawan di lokasi sana apa sih yang menjadi masalah gitu. Nah kemudian terkait dengan sumbangsi kan kita punya peran masing-masing gitu loh. Yes. Ada yang di media, kita bekerja dengan medianya, kemudian ada yang sebagai peneliti gitu loh. Bekerja sebagai penelitian, kemudian kita di lembaga organisasi mahasiswa ya, kita bekerja di lembaga organisasi mahasiswa untuk mengayomi masyarakat gitu loh. Artinya kan kita sebagai perguruan tinggi juga kita tidak lepas dari penelitian, kemudian tidak lepas juga dari pengabdian kepada masyarakat gitu, dan juga kita tidak lepas dari pendidikan gitu loh. Nah artinya tiga aspek itu yang menjadi landasan kita untuk bergerak dalam segi organisasi lah terutama.
Jadi mungkin balik lagi ke kata
sumbangsih itu tadi. Punya peran masing-masing sebenarnya. Ya kalau
balik
misalkan
lagi mungkin sumbangsih yang bisa kita berikan
kepada bangsa.
Betul. Enggak mungkin kan kalau misalkan seluruh apa milenialnya jadi DPR-nya enggak mungkin, kursinya enggak cukup kan. Kemudian seluruh milenialnya jadi presiden gitu. Kan presiden cuma satu, enggak mungkin. Makanya kita punya pos-pos masing-masing pos lah untuk diisi, kemudian ada yang ngisi di aspek politik, ngisi di aspek sosial, kemudian ngisi di aspek pendidikan gitu loh. Kan banyak tuh, kalau misalkan peran sumbangsih masih dipertanyakan lagi apa sih sumbangsih milenial, lihat aja guru-guru honorer gitu ya, yang mengajar di perbatasan gitu, perjuangan mereka mencerdaskan anak bangsa itu seperti apa gitu. Nah itu sebagian kecil saja, cuman masih banyak sih sumbangsih-sumbangsih yang lain gitu loh. Kalau misalkan dilihat hanya sebatas gerakan mahasiswa yang hanya demo dan menyuarakan kebenaran gitu dianggap nggak baik ya, artinya pandangan cukup sempit gitu loh, hanya memandang itu. Sedangkan Indonesia, kemudian bangsa Indonesia kan sangat luas gitu loh kan, nggak hanya mahasiswa saja tapi ya masyarakat yang juga banyak gitu loh.
Luar biasa.
Pandangan Presiden Mahasiswa Universitas Tanjung Pura ya untuk membahas soal suara mahasiswa untuk demokrasi Indonesia pada segmen kita kali ini.
Iya, luar biasa sekali. Dan ini untuk pesan biru kita. Jadi kita tuh selalu ada pesan biru nih. Jadi pesan biru itu kayak kesimpulan gitu atau pesan yang ingin
pesan dikit gitu aja disampaikan gitu untuk teman-teman edukasi yang ada semua di rumah. Mungkin Kak Harudin punya
untuk mahasiswa lah terutama lah ya.
Yes, boleh.
Jadi untuk teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa ataupun pemuda lah yang hari ini, kemudian yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan perjuangan di negara kita sebagai bangsa Indonesia, maka hari ini coba kita perhatikan negara kita baik-baik gitu ya, bangsa kita baik-baik, daerah sekitar kita baik-baik seperti apa. Nah, ingin haruslah kita pastikan setiap apa yang terucap dari mulut kita adalah doa perbaikan untuk negara, kemudian apa yang kita pikirkan adalah pikiran perbaikan juga buat sekitar kita, kemudian apapun yang menjadi langkah kaki kita adalah langkah kaki untuk memperjuangkan kebenaran dimanapun kita berada. Itu sih, agar agar intelektual, moral, dan jiwa sosial kita selalu terbangun kapanpun dan dimanapun kita berada.
Amin. Lilin, punya gak pesan biru yang ingin disampaikan ke teman-teman edukasi?
Punya sih ya, banyak ya. Dari percakapan kita pada hari ini, boleh kita sama-sama lagi mengulik gitu loh. Kan sebenarnya Ilin sama Irma juga masih mahasiswa nih gitu. Tapi kita memang udah selesai studinya, tapi pesan edukasi yang sangat mendalam pada hari ini adalah segala sesuatu yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai itu tidak ada goals-nya atau tidak ada pertanggungjawabannya nanti tentang hal tersebut. Jadi sangat penting untuk kita bersuara, karena terkadang banyak sekali maksudnya suara-suara kecil yang tidak dapat bersuara, berarti tidak. Jadi kayak sebenarnya kita punya power untuk dapat bersuara, untuk menjadi perwakilan dari suara-suara kecil yang tidak dapat bersuara gitu. Jadi itu menurut saya peran yang sama-sama harus kita jaga, sama-sama harus kita lakukan, bahwa segala sesuatu yang kita suarakan itu harus dipertanggungjawabkan. Gitu sih.
Luar biasa.
Kalau dari Irma?
Kalau dari aku, mungkin berkaitan dengan sumbangsih dan kontribusi tadi itu ya. Seringkali kita mempertanyakan atau orang lain mempertanyakan, apa sih kontribusi kita atau sumbangsih kita terhadap kemajuan bangsa kita gitu. Sebenarnya sebelum kita menanyakan ke orang lain, lebih baik tanyakan dulu ke diri sendiri. Betul. Apa sebenarnya yang dapat kita berikan kepada kemajuan negara kita? Sebagai seorang mahasiswa ya. Yang katakan Kaharudin tadi mungkin enggak cuman dari demo.
Iya. Iya, benar.
Bisa pakai cara lain juga.
Tapi benar kan?
Dukung teman yang demo.
Dengan cara memberi.
Masukkan di media. Baik, memang itu tadi. Kita aksinya enggak, kalau misalkan pandemi awal-awal kan kita masifnya di media ya. Kita ada aksi media tuh sebelum turun ke jalan kan. Ngasih tahu masyarakat lah bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja itu.
Oke, benar-benar. Luar biasa sekali. Oke, teman-teman edukasi yang ada di rumah, itu tadi pembicaraan kita yang sedikit serius ya.
Tapi memang menarik
itu yang terjadi.
Iya.
Dan memang narasumbernya sangat tepat sekali, seorang presiden mahasiswa yang katanya udah hampir 2 periode ya.
Karena pandemi
itu tadi pemiramanya diundur. Tapi insyaallah tanggal 30 nanti kita ada pemirama online lah ya.
Oke. Luar biasa. Ada acara lancar untuk ini teman-teman mungkin yang mau ikut.
Ya, kalau misalkan teman-teman ya seluruh mahasiswa yang KTM-nya aktif, milihlah kan.
Benar sih. Itu salah satu bagian dari demokrasi
ya,
itu sendiri
bagian
kan.
Demokrasi.
Baik, itu tadi pembicaraan kita yang udah sangat amat seru pada hari ini bersama Presiden Mahasiswa Untan tadi ya. Buat teman-teman yang ingin masih tahu tentang atau mungkin ada topik-topik lain yang ingin dibahas sama Kak Harudin, kita hadirkan Kak Harudin lagi nanti lain kali di sini.
Boleh.
Atau misalnya ada teman-teman punya apa topik-topik yang ingin disampaikan atau disarankan sama kita, kita free banget untuk teman-teman sharing di bawah di comment box. Jangan lupa support channel kita juga supaya kita bisa mendatangkan orang-orang yang hebat dan orang-orang inspiratif lainnya. Oke, ini dia segmen ngulik. Aku Irma,
aku Ilin.
Saya Kaharudin.
Bye.